Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 26 ya mwezi Septemba mwaka 2022, siku ya kimataifa ya kutokomeza silaha za nyuklia. Hapa studio utakuwa nami Flora Nducha, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie barani Afrika. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuangazia zaidi na kwa mwelekeo wa mkataba wa amani Sudani Kusini pamoja na ongezeko la ghasia miongoni mwa jamii nchini kote. Wameonya wataalamu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu nchini humo baada ya kuhitimisha ziara yao jijini New York, Marekani, ambako wamepata fursa ya kuzungumza na maafisa mbalimbali kama anavyoeleza Asumta Masoi.
Taarifa ya ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu iliyotolewa leo jijini Juba, Sudani Kusini na Geneva, Uswisi imemnukuu Yasmin Suka, ambaye ni mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu Sudani Kusini, akisema wakati wa ziara yao jijini New York, Marekani, wamezungumza na maafisa wa Umoja Mataifa ili kuwafikishia ujumbe ya kwamba ni muhimu kwa wahisani na nchi wanachama kuendelea kufuatilia mkataba mpya wa amani wa mwaka 2018 Sudani Kusini, marekebisho ya sekta ya ulinzi na kuhakikisha sheria ya katiba inapitishwa kabla ya uchaguzi. Bisuka amesema bila hatua hizo kuna uwezekano wa kuona mamilioni ya wakimbizi wa ndani Sudani Kusini au wengine wakivuka mipaka na kusababisha ghasia kwa nchi jirani na kwa mashirika ya misaada. Tarehe 4 mwezi uliopita wa Agosti, pande husika kwenye mkataba wa mwaka 2018 walitia saini kuongezwa kwa miaka miwili zaidi kwa kipindi cha mpito na kusogeza mbele uchaguzi hadi mwishoni mwa mwaka 2024. Hadi sasa muundo wa mfumo wa uchaguzi haujabainishwa. Hali kadhalika, licha ya uchaguzi kuhitaji mazingira rafiki, raia wa Sudani Kusini wanaojaribu kuhoji serikali au wanaofichua vitendo vya ukatili wanapata vitisho vya kuuawa, wanaswekwa korokoroni, wanateswa, huku fursa za kisiasa zikizidi kubinywa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mkataba wa amani ulijumuisha mchakato wa mashauriano ya kitaifa na kuanzishwa kwa tume ya ukweli, maridhiano na uponyaji. Mashauriano yalifanyika katikati ya mwaka huu, lakini yaliengua maeneo yaliyo chini ya upinzani pamoja na mamilioni ya wakimbizi ambao walikimbia makazi yao kutokana na hofu ya maisha yao. Na katika miaka minne hakuna chombo hata kimoja kati ya vitatu vilivyopendekezwa kwa ajili ya usimamizi wa haki ambacho kimeundwa: kamisheni ya ukweli na maridhiano na uponyaji, mahakama na mamlaka ya fidia. Kamishna mwingine wa tume hiyo, Bane Afako, amesema huwezi kuingua kwenye mfumo ujao wa haki idadi kubwa ya watu ambao wameathirika, na pia huwezi kuchagua kimoja kati ya vyombo vya haki. Vyote vinapaswa kufanya kazi pamoja ili kuletea hitimisho wananchi wa Sudani Kusini.
Tukisalia bado barani Afrika, katika kutekeleza lengo namba 15 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs kuhusu kuimarisha uhai wa viumbe vya nchi kavu, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO kwa kushirikiana na muungano wa Ulaya limeunda mradi wa kuimarisha huduma za afya ya mimea na usalama wa chakula nchini Tanzania. Devota Songorwa kutoka redio ya shirika Kids Time FM alishuhudia uzinduzi huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Ni furaha yangu kutangaza kwamba sasa nipo tayari kufanya uzinduzi rasmi wa mradi.
Hizo ni shangwe kuashiria uzinduzi wa mradi ambapo afisa afya ya mimea kutoka FAO Mushobo Zibaitani anasema lengo la mradi huo ni kuboresha sekta ya mimea na mazao pamoja na kutatua changamoto kwa wafanyabiashara.
Tanzania wakulima wake wamekuwa wakilima mazao na kusafirisha nje ya nchi, lakini zimetokea changamoto za hapa na pale kwamba mzigo unafika kule alafu unaweza ukazuiwa kuingia kwa sababu labda umekaguliwa ukakutwa labda na visumbufu, labda kuna wadudu, au labda wamepima wamekuta viwango vya uatilifu vilivyonyunyizwa kwenye kile chakula ni kingi na kifai kwa ajili ya kula. Kwa hiyo tukaona itakuwa ni vyema tukawa na mradi.
Afisa huyo wa FAO anasema mradi huo wa miaka mitatu utatumia shilingi bilioni 22.
Umoja wa Ulaya umeweza kutoa bilioni 22 kwa ajili ya mradi, bilioni 22 za Kitanzania. Kwa tutaenda kurekebisha vituo 19 mpakani, kurekebisha maabara 4, tunanunua vifaa, tutatengeneza mfumo wa kidijitali wa kuweza kukusanya takwimu kwa mashambani. Tumetoa scholarship kwa mainspector 20 waende kujifunza namna ya kurusha drones ili waweze kuwa wanakusanya taarifa kwenye mashamba makubwa. Kwa kurusha tu hichi kifaa kinaweza kukusanya taarifa.
Ifrem Njau ni kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na Udhibiti wa Viuatilifu Tanzania TPHPA anabainisha matarajio yao.
Ya tatu inaenda kutusaidia sana katika kufungua masoko. Kwa maana sasa tunaenda kulima mazao mapya. Tanzania sasa hivi tuna mazao mapya kama avocado unaita parachichi, lakini pia tunakwenda kufungua masoko ya mazao ya maua ambayo tunapeleka Uholanzi na Pineco, lakini pia tunaenda kufungua soko la pilipili na tangawizi. Sasa mazao haya mapya yanafuata sana hii mifumo. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba masuala mazima ya karantini ya mimea katika nchi yanaenda kuwezeshwa kupitia mradi huu.
Mradi pia utatoa mafunzo ya kuendesha ndege zisizo na rubani kwa wakaguzi 20, na afisa kilimo kutoka TPHPA Masudi Matimbwa anaeleza furaha yake.
Nashukuru kupata fursa hii ya kuhudhuria mafunzo ya kuendesha drone ambayo zasaidia sisi kama wataalamu wa kilimo kufanya utafiti na uchunguzi wa visumbufu vyote, yani namaanisha wadudu na magonjwa yanayoshambulia mazao ya biashara na chakula pia pamoja na mimea yote.
Kutoka hapa Dodoma ni mimi Devota Songorwa.
Wakati muhimu wa kubadili ulimwengu, viongozi wanakutana makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuendeleza amani,
kutetea haki za binadamu,
kurekebisha mfumo wa elimu,
kujenga upya uchumi,
kulinda sayari dunia.
Changamoto zimefungamana, majawabu ni ya pamoja. Mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa
unga
barabara kabisa. Na hapo baadaye ni mashinani na tutarejea hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kusikia ujumbe wa waziri mkuu wa Samoa kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi hasa kwa jamii za visiwa vidogo. Lakini kwanza ni makala ambapo tunasalia hapa hapa Umoja Mataifa. Nilifanya mazungumzo na kijana Nihal Deng, huyu ni mwanafunzi mwenye asili ya Sudan Kusini ambaye hivi sasa anasoma nchini Canada, na baada ya kupata ufadhili uliomsaidia kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma ambako ameishi kwa miaka 11. Kitu cha kwanza nilipokutana naye nilichomuuliza akihudhuria mkutano marekebisho ya mfumo wa elimu ni kufahamu kutoka kwake nini ujumbe kwa wenzake ambao hawajapata fursa kama aliyopata yeye.
Yeah, kitu moja ninasemanga kwa wakimbizi wenzangu, mimi naongea na Kakuma kila siku, ni wasome kwa bidii. Ukisoma kwa bidii, elimu ni kitu moja inaweza kusaidia uishi maisha vizuri. Opportunity ni chache, lakini hiyo chache inaweza kusaidia utengeneze kitu mzuri kwenye maisha yako.
Wale ambao wanakata tamaa, wanafikiri sasa nimeshakimbia kwetu, siwezi kurudi, vita bado inaendelea, maisha yangu yamekwisha. Kama hao unawaambiaje?
Maisha bado haijaisha. Watu wengi duniani wanapitia vitu mingi sana. Hata huku majuu watu wako na mashida moja moja. So maisha ni hivyo, leo inakuwa mbaya, kesho inakuwa nzuri. So kitu muhimu tu ninaambia wasome kwa bidii. Kwa elimu unaweza pata fursa ya kujenga maisha nzuri tena, hata kama umepitia hizo vitu zote. Yenye mimi pia nimepitia, na sasa leo naishi maisha yenye si mbaya sana. So wakisoma tu kwa bidii, waende shule, wasaidia na kwenye community, wanaweza pia pata fursa ya kuishi maisha vizuri.
Kwa jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kimataifa, unaeleza nini kuhusiana na swala la wakimbizi?
Kitu moja naelezea ni wakimbizi, leo manambari za wakimbizi zinakuwa mingi sana. So kitu muhimu sana ni amani, mainchi za mataifa wafanya kazi pamoja kuhusu kitu cha bita, wainshua kuna amani duniani, dio kusikuwa na wakimbizi tena. Watu wanataka kurudi nchi zao, wanataka kuishi maisha vizuri, lakini bita zikiendelea wakimbizi pia watakuwa kuya wengi. So kitu muhimu ni amani. Kitu nyingine ni elimu. Elimu ni kitu muhimu, inaweza kupatia fursa ya kutoka Kakuma uende ufanya kazi Nairobi, ufanya kazi Kampala, ufanya kazi popote. So I ensure that wakimbizi wapate elimu nzuri kwenye kambi, nje ya kambi, popote tu. Na kitu kingine, walete wakimbizi hapo. Ukipata mkutano kama hizi hakunanga wakimbizi, inakuwa mbili moja. Kuna wakimbizi wengi sana wako na story nzuri, so wanafaa kuletwa hapo ndio pia wa ensure that wamwongelesha mashida zao ndio watu wasikie.
Na Sudan Kusini ambako unatoka, una wito gani kwa viongozi kule, kwa sababu bado hali si nzuri sana?
Ya hali bado si nzuri. Kitu moja naambia ni amani ni kitu muhimu. Kama hakuna amani nchi, kuna kitu na development wezi kwa biashara ziwezifanya. So I ensure that amani wameka kama kitu muhimu sana. Sudan Kusini kumekuwa kwa vita miaka mingi sana, lakini hiyo vita isaidi nchi chochote, lakini amani ni kitu inaweza saidia nchi, inaweza kuwa ensure kuna elimu vizuri, watoto wanasoma, kuna amani, watu wanafanya kazi. Siwezo vitu ni vitu muhimu sana, ningependa nione wafanya kazi hapo kwa sana.
Asante sana. Ni Nihal Deng, kijana mkimbizi mwenye asili ya Sudani Kusini, alipozungumza nami wakati akiwa hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. Na sasa ni mashinani na mpisha waziri mkuu wa Samoa, Fiame Naomi Matafwa, akizungumza kwenye mjadala wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa na kuonya juu ya kuvuna rasilimali za dunia kupindukia kunavyochangia mabadiliko ya tabia nchi.
Natural disasters continue to devastate.
Majanga ya asili yanaendelea kuathiri maisha yasiyohesabika ya watu. Matukio ya hivi karibuni ya hali ya hewa hayana mipaka na yamedhihirisha kwamba hakuna nchi iliyo na kinga dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, na vitisho hivyo vya kimazingira vitaendelea kuwa vibaya zaidi. Majanga matatu makubwa yanayokabili dunia ni tahadhari inayotukumbusha kwamba tunaipa dunia shinikizo kubwa. Haja yetu ya kuchota rasilimali kupindukia kutoka kwa mali asili inasababisha usumbufu unaochochea mabadiliko ya tabia nchi, kuharibu asili na kuongeza kiwango cha uchafuzi wa mazingira. Mabadiliko ya tabia nchi yanasalia kuwa kipaumbele chetu cha kwanza, kwani ushahidi wa kisayansi uko bayana na hauwezi kupingika. Kwa jamii za Pacific, changamoto kubwa ni kupata hatua za kuendelea kuishi, na sote tunahitaji kubeba majukumu yetu na kutekeleza wajibu wetu.
And we all need to shoulder our responsibilities and play our part.
Shukrani sana Fiame Naomi Matafa kwa ujumbe huo ambao bila shaka umeifikia jumuiya ya kimataifa. Nami naitimisha kwa kibao hicho Laumet kutoka kwa Nato and Brothers wa kisiwani Samoa, kikimaanisha upendo. Na usikose kujiunga nami tena hapo kesho katika jarida lingine, lakini pia kwa sasa na kusii tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati, na kwenye Twitter na YouTube yetu rambaza kupitia habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Florence Ducha. Asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.